እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን በብምሸቱ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ይመሓላለፍ። نحن نغنيهم كرة سمعتنا لومي سوني 27 لكاتيت 2017 ويكا 10 لكاتيت 2019 عام تمرتي زينا قدمنا سبورت هاو تصعب كنا سعبنا قدميون بزعبات مال استخادنا اوسكار شل ما تقلن نبلو نقر كهلونا ايو فولي مدبنا خاء ما بزحالة فصومن قالاتنا لكم بزنا برنامج سرت رئيتو عرنا قبل العليم مبل 43 عامه من مسرات حوحد زملكت كخوني نقول لهم سنه تمسيو عندكم مني افورك اذا نحن قدمنا نابت ولد ولد جبريل
سلام كميك انكم على تعوزينا انهم اب ايثيوبيا اب حمشت كلتات استخسات الدرقي نممكاتن نحمشت نطب 6 مليون حزبي رديئت مغبين مقربن كبست حتتين 1 مليون دولار رديئت زاقيت استراخ بأن نقركم زيالة كوميشنر هاقراوي سيقات حالقا فليطم قنزب انتدقى زيت رقيبوغن منقستي مس سبه هابتن حبرت سبن بحابار كشفونا ايووني لهم سيون قرما سرحاتو قبرو قبر مدهن كقروبايو
كوميشنر كوميشن امرارها هاقراوي سيقات اتو متكوكاسا نوفي اي ابزهاوغ مقلسي ابزحال فورحي منقستين مشارختون علاوي ابزقبر واهاز استاد حموشتين اتو شدشتين ميليون سبات هسوص رديئت مقبير اليوم نازن ممكات حادة بيليون دولار رديئت كمزاد اللون ساو اتكاري بنويرو يبلو اتو متكوكاسا
بدين مطار باس منت مليون دولار نو بزا اقباب اسكاون كرجي اكالات يتقيني كنزبين لهم
زادلي حاجز 948 مليون دولار يو كساب حزيز تارخ بغنزاب يرلن منقستي تيبيا كمتي عامي كلتشحن عصر شدشتن زقابرو مريحنات بموساد حادة بيليونين 89 مليونين بر مديبو ناي مقبن مقبتان كفزي يكونو نقراتن عم مغرابي ركب ايام زبالو عطو متكوكاسا نقزيقو هسوس رديئت زر اليوم كاب كلان كللات 209 كلتان وراراتات تخرج حالة بزبل تفاليوم كاب فيدرالن كللاوي منقستن بزيت أكبه قنزب يحقزو كامزر لو قليسام اتدركي زلعالة انتدعا كوينون تسبيت تتقبرو القنزب كاب حقزتي انتدعا زيت رخيبون منقستي نحبرة سبن نايول كسب هابتن التحابيرو كشفنو ايلام باتدرك ازتتقع كللات حموشتئين دوبوباوي مبرق كلل سوماليا اب كلل اوروميا زوباتات بورونا غويجي بالين مبرق هررقن اب دبوب بيهرن بيهرة سباتن هزبتاتن اب دبوب امو اب كللام حراد ما اب زحالفة مزقات ام حادقا وحجن مكورات زنابن اب سيمان شوا واق همرا كموون كلل عفاريين اب زوم كبابتات زلعال قدقات بسحة موت انسسات مخانون كساب حزقن هيو السب كمزي تفقن نبرتي قليز امالو
بخال وغن كاب اروميا زموصو عطقات مس اروميا عبز داو بورداتات كلي سومال متقعتي يفصوم اللو كبل نا ايتيوبيا كلاوي منقستي سوماليا افليتون حلافي قدايات كومنيكاشن كلي سومال اتو ادريس اسماعيل اتوم عطقات نهزب منقستن كل اروميا زي وكلو اب وصائي بزركبو صرا سلام حيلتات زمرحي اميل اللو بعتقاد زفز عمو متقعتتا تفتحن مركاب أبي مونغو كوماند بوست أواج هسوس قزيان كلتي أم كلتاتن سعرتا تيقبر كامزولو ونقليس عمالو اسكم دير فرياوز الأخوة صعب نبزوين قبر مدن
ني كللات أوروميان نا إتيوبيا سوماليان أبزد دابو ورراتات متقعتي زفز عمو حايلتات بزملكات قم قام كلتي أم كللاوي منقستات زتفل عليه إيو كللاوي منقست أوروميا نأتي متقعتي فز عمو كاب كل الصوماليا زل عالو نقرقن نهزبي يخون نمنقست محاور الصوماليا زي وكل عطقات مخانهم ناي أوروميا كلاو منقست مقلاس يذكر ناي إتيبيا الصوماليا كلاو منقستي أبزهابو مبرهد ما كاب كل الأوروميا زل عالو عطقات نكلتيو كللات أبزو واسنو ورراتات متقعتي أما فس أميركابو يبلو ناي تكل الحالة في بيرو قدات كومنكيشن منقستي أتو إدريس إسماعيل
أوروميا وكل كاتكو يقبو يتدراجو حيلوج
كاب أوروميا تو ديبوم زعاتو عطقات ابتكبابي متقعتك فتصمو زيسان حلو كنتات عالو مستكلل بحابار ناتزراربنا كموون مس فيدرال منقستن كوماند بوستن بحابار ناسرحنا اينا بيكافتو ابستبهالت ورالات راح ኣብ ኣርባዕተ ጣብያታት ካብ ኦሮምያ ዝኣተዉ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ፀኒሖም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ናብ ክልል ሶማልያ እናኣተዉ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ሓይልታት ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ከምዘይውክሉ የግዳስ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣሸበርቲ ኣካላት ኣብቲ ክልልን ኣብቲ ሃገርን ሽብር ንምፍጣርን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫይን ነቲ ግጭት ይመርሕዎ ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ዝንቀሳቐሱ ሰለስተ ፖለቲካዊ ፓርትታት ልማዓንቲ ኣብ ዘውፅእዎ ሓበራዊ መግለፂ እውን ፌደራልን ክልላዊ መንግስትን ነቲ ፀገም ቁልጡፍ ፍታሕ ክህቡ ሓቲቶም ኣለዉ።
ካብ ዜና ኢትዮጵያ ከይወፃና ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላተይ ማእሰርትን ምክልባትን ቀፂል ኣሎ ክብል ኣሰሚዑ። መራሒ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን እዚ ማእሰርትን ምክልባትን ነቲ ምስ መንግስቲ ዝተጀመረ ዘተ ከበላሽዎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎ። ንሱ ሓደ ከባብያዊ መራሒኡ ከም ዝተኣሰረን ካልኦት ብርክት ዝበሉ እውን ንኣዋርሒ ከም ዝተኣሰሩን ኣሽማቶም ብምጥቃስ ሓቢሩሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ማእሰርቲ ምላሽ ኣይሃበን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ዝሓለፈ ሰሙን መበል 93 ዓመቶም ኣብ ዘኽብርሉ እዋን ካብ ስልጣን ንምውራት ኮነ ካብ ዳግመ ምርጫ ምውፃእ ዝብል ተስፋ ይሃቡን። ደጊም ብብቕዓት ክሰርሕ ኣይክእልን እየ ዝብል ኣብ ዝተሰማዓኒ እዋን ክገድፉኒ ንፓርተይ ክሓቶም እየ ሕጂ ግን ክብል ኣይክእልን እየ ዝበዝሐ ህዝቢ ድማ ከማይ ዝቕበልዎ ይትኪ እዩ ዝብልዎ የብሎምን ኢሎም ሙጋቤ። ፕሬዚደንት ሙጋቤ ንበዓልቲ ቤቶም እውን ብምድናቕ ተዛሪቦም ነይሮም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘይድ ኣልሑሰይን ሰላምን ርግኣትን ዝዓለም ብፋሉል ፖለቲከኛታት ኣብ ሓደጋ ትወድቓላ ክብሉ ኣጠንቂዑ። ሎሚ ኣብ ዝተኸፍተን ንወርሒ ኣብ ዝቕፅልን ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ዝተዛረበ ኮሚሽነር ኣልሑሰይን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ዝዕወትናዮም ብዙሓት ሎሚ በቲ ንዓበየ ዝመፀ ወገናውነት ኣብ ሓደጋ ይኣትሎ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ክስሕብ ይሓስብ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ጸብጻባት ዩናይትድ ስቴትስ እንተኾነ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ተሳትፎና ንቕፅል ኣለና ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ጉባኤ ዝተተፍ ዘሎ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኑ ንክብሪ ሰብኣዊ መሰላት ሸለል ምባል ኣብ ዙርያ ዓለም ከም ሕማም ዝላበት ዘሎ ፀገም ምዃኑ ጠቒሱ። ሰብኣዊ መሰላት ከም ክብርታት ኣህዛብ እምበር ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክውዕሉ ኣይግባእን ኢሉ ኣተሓሒዙ። ኣብ ዘርኢ ኣብ ዓዲ ኣብ ሃይማኖት ዝተመስረተ ፅልእ እውን ካልእ ፀገም ይፈጥር ከም ዘሎ እቲ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። ሓይልታት ዒራቅ ብሰንበት ናብ ምዕራባዊ መስዑል ዝያዳ ብምድፋእ ንክልተ ሰፈራት እታ ከተማ ካብ ዳዕሽ መንዚዖም። ሙሉእ ሰሙን ዝተካየደ ብነፈርቲ ኣሜሪካ ዝድገፍ መጥቃዕቲ ኣብ ህወት ዘውረደ ጉድኣት ኣይተገልፀን። ከም ሓበሬታ ዜና ኩርዳውያን ሰላማውያን ሰባት ብበዝሒ ይሃድሙ ኣለዉ። ጀርመናዊ ጆሆ ኣብ ፊሊፒንስ ተረሽኑ ብኣቡ ሰያፍ ዝተባሃለ እስላማዊ ዕጡቅ እቲ ጀርመናዊ ዝተቐትለ ድሕሪ ዝተሓተተ ገንዘብ ንክወሃብ ዝተዋሃበ ናይ ግዜ ደረት ምሕላፍ እዩ። እቲ ጀርመናዊ ኣብ ማያት ደቡባዊ ፊሊፒንስ እናተንሳፈፈ ከሎ እዩ በቶም ዕጡቃት ተጨውዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ባጀት ሃገራዊ ምክልኻል ንዓመት ናብ 54 ቢልዮን ዶላር ክብል ፀዊዑ። እዚ ካብ ዝፀንሐ ብ10 ሚእታዊ ዝውስኽ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ቅድሚ ምሕላፍና ብዛዕባ ትማሊ ዝተካየደ ሽልማት ኦስካር ገለ ክንብለኩም። ኣብ ሃሊውድ ኢንዱስትሪ ፊልሚ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተካየዱ ሽልማት ኦስካር በብምድቡ ዝተዓወቱ ሽልማት ኦስካር ትማሊ ረኪቦም ኣለዉ። ብዝበለፀ ስእሊ ወይ ከዓ ቤስት ፒክቸር ዝተዓወተት ፊልም
ሙንላይት ዩ ጋይስ ዋን ቤስት ፒክቸር
ሙንላይት ብቤስት ፒክቸር ተዓዋቲት ኮይናላ። ዋላ እኳ ላላላንድ ዝተባሃለ ሙዚቃዊ ድራማ 6 ሽልማታት እንተረኸበ ማለት እዩ። ገለ ካብ ዝተሸለሙ ተዋሳእቲ ከዓ ቫዮላ ዴቪስ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊት እያ። ደዚል ዋሽንግተን ቀንዲ ገጸ ባህሪን ከምኡውን ዳይረክተርን ናብ ዝኾነላ ፈንስስ ዝተባሃለት ፊልም ቤስት ሳፖርቲንግ ኣክትረስ ኮይና ተሸሊማ ኣላ። ማሃርሻላ ዓሊ ዝተባህለ ድማ ቤስት ሳፖርቲንግ ኣክተር ኮይኑ ኣብ ሙንላይት ማለት እዩ ተሸሊሙሎ። እዚኦም ገለ እዮም። ካልእ ኢራናዊ ዳይረክተር ከዓ ብናይ ወፃኢ ቋንቋ ፊልም ተሸላሚ ኮይኑሎ። ፅባሕ ምናልባት ስፍሕ ብዝበለ ተመሊስና ክንምለሶ ኢና። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ብኩዕሶ እግሪ ክንጀምር፣ ዓላሚ ጋንታ ኣዳማ ከነማ ኣሸናፊ በቀለ ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንክሰርሕ ከም ዝተመርፀ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ኣቶ ጁኑዲን ባሻ ሓድሽ ዓላሚ ከይውዓለ ከይሓደረ ስርሑ ክጅምር ኢሎም። ጋንታ ዋልያ ኣብ መጻረይ ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪካ 2019 ፈላማይ እግሪ ምስ ጋንታ ሴራልዮን ዝመፅእ ሰነ ኮይኑኣሎ። ኣብቲ ምድብ ኬንያ ሴራልዮንን ጋናን ተመዲበን ኣለዋ። ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ራያ ዓዘቦን 6 ኣዋርሕ መሃየ ኣይተኸፈሎምን። እታ ጋንታ ንትግራይ ወኪላ ናብ ብሔራዊ ሊግ ኢትዮጵያ ዝሓለፈት ብሕታዊት ጋንታ እያ ይብል ግርማይ ገብሩ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣሎ።
ብደረጃ ሃገር ናብ ብሔራዊ ሊግ ንምሕላፍ ዓሚ ኣብ 40 ምንጭ 38 ጋንታታት ኣብ ዘካየድኦ ግጥም 8 እየን ክሓልፋ ዝግብአን ነይሩ። ጋንታ ራያ ዓዘቦ ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ከም ዝሓለፈት ይዝከር። ፀሓፊ ቦርድ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ዘርኣይ ተስፋይ፣ ምምሕዳር ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዛጊድ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ቅርሺ ወፃኢ ከም ዝገበረ ንኢዶም፣ መሃያ ንምኽፋል ግና ልዕሊ ዓቕሙ ኮይኑዎ ኣሎ ኢሎም። ዋና መሓዳሪ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ክፍሎም ሃይለ ድማ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ንምግቢ መደቀሲ መጓዓዝያን መዓልታዊ ዓስብን ንኸፍል ኢና፣ ሓደ ኣጀንዳ ልምዓት ጌርና ብምውሳድ ድማ ምስ ህዝቢ ንዝትየሎ ኣለና ኢና፣ ንክልል ምምሕዳር እውን ኣፍሊጥና ኢና፣ ንሓገዝቲ ኣካላት እውን ፃውዒት ሓገዝ ኣቕሪብና ኣለና ኢሎም። ፕሬዚዳንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ሐሸ ለማ ብወገኖም እቲ ጸገም ልዕሊ ዓቕሚ እቲ ወረዳ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና፣ ናትና ግደ ግና ጋንታታት ክጣያሻ ምምራሕን ሞያዊ ዓቕሚ ከጥርያ ምስልጣንን እምበር ገንዘባዊ ዓቕሚ በቲ ወረዳ እዩ ክተኣኸኸብ ዘለዎ ኢሎም። ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ራያ ዓዘቦ ንትግራይ ወኪላ ናብ ብሔራዊ ሊግ ኢትዮጵያ ዝሓለፈት ብሕታዊት ጋንታ ምዃና ይፍለጥ። ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
የቕንያልና ቅድሚ ናብ ካልኦት ዜናታት ምሕላፍና። ኣፍሪካ ናብ ፅዋዕ ዓለም ተቕርቦም በዝሒ ሃገራዊ ጋንታታት 10 ንክኾኑ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ንፊፋ ከም ዝሓተተ ተገሊጹ። ፊፋ ገና ኣብ ቀጻላይ ኣኼብኡ ክቕበሎ ድዩ ክነጽጎ ንርኢ። ብሽክለታ ኣብቲ ማሌዥያ ካብ 22 ለካቲት ክሳብ 1 መጋቢት 2017 ብኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ይካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ዲ ላንካዋ ተሰላፋይ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራዊ መኽሰብ ደበሳይ ኣብ ራብዓይ ዙር 174.4 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ርሕቐት ማለት እዩ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ኣብ ሓፈሻዊ ውድድራት ወዲ ጋንቲኡ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ራያን ጊብንስ እዩ ይመርሕ ዘሎ። 20 ጋንታታት ብሽክለታ መላ ዓለም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ማሌዥያ 2017 ይሳተፍ ኣለዋ። እቲ ቅድድም ብሽክለታ ዝመፅ ወርሒ እዩ ክዛዘብ። ኣብ ስፓይን ተቀዳዲማ ንናይ ባዕላ ክብረ ወሰን ንምሕምሻሽ ዝፈተነት ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ገንዘቤ ዲባባ ተዓዊታ፣ ግን ንዝፀንሐ ክብረ ወሰን ኣይ 5ሸቶን ብቕሩብ ሰኮንዳት እያ ንድሕሪት ተሪፋ። ገንዘቤ ኣብ 1500፣ 2000፣ 3000 ሜትሮ ኣብ 1 ማይልስን ኣብ 5000 ሜትሮን ወናኒ 6 ክብረ ወሰናት እያ። ናብቲ ለንደን ተዳልዎ 15,000 ሜትሮ ጉያ ይዳሉ ኣለኹ እውን ትበል። ሶማልያ ዝመበቅሉ እንግሊዛዊ ሞፈራህ ድሕሪ ዓላሚኡ ብገበን ምጥቃም ሓይሊ ወስዳኺ መድሃኒት ምኽሳሱ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣነ የለኹሉን ይብል ኣሎ። ኣብ ኦሎምፒክ ብ5,010 ሜዳልያታት ወርቂ ንእንግሊዝ ዘምፀአ ሞፋራህ ብመንፅር ሓይሊ ወሳኺ መድሃኒት ኣበር ኣልቦ እየ ባህላይ እዩ። እንግሊዛዊት ጋዜጣ ሰንደይ ታይምስ ንኣሜሪካዊ ትካል ፀረ ሓይሊ ወሳኺ መድሃኒት ጠቒሱ ክፅብፅብ ከሎ ኣልቤርቶ ሳላዛር ዝተባሃለ ዓላሚ ንሞፋራህን ካልኦት ኣትሌታትን እቲ መድሓኒት ከም ዘቕረበሎም ይገልጽ። እቲ ዝረበሉ ዘሎ ዘይተኸልከለ ላ ካሪንታይን ዝተባሃለ ኬሚካል እዩ። ክልኩል ዝኾን ግና ልዕሊ 50 ሚሜትር ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓታት ንሓደ ኣትሌት እንተተዋሂብዎ እዩ። ሞፋራህ ግና ኣበር ኣልቦ ኮይነ እናሃለኹ ገለ ሚድያታት ግና ምስቲ ገበን ከራኽቡኒ ምፍታኖም ዘጉ እዩ ኢሉ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ብመሰረት ዝሓለፈ ሰሙን ዝኣተናዮ ቃል ምስ ኣቦመንበር ዓረና ትግራይ ንሉኣላውነትን ዲሞክራስን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ጋሻና ዝነበሩ ኣቶ ያሬድ ኣለም ሰገድ ኣብ እዋን ምኽባር ለካቲት 11 ተመዝጊቦም ንዝበልዎም ኣወንታታት ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ተቃዋማይ ፓርቲ ዓረና ኸ እንታይ ይብል? በትረ ስልጣን እዩ ንኣቶ ኣብርሃ ኣዘራሪብዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቦመንበር ዓረና መድረኽ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ክንደይ ድዕድሚኻ?
34 ገና
ራዩ። ስለዚ ንዓኻ ወይ ከዓ ንዓኻትኩም ብደረጃ ውድብ እውን 11 ለካቲት እንታይ ትርጉሙ?
11 ለካቲት ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ጨቋሚ ስርዓት ቃልሲ ዝጀመረሉ እዩ። ዝኾነ ግን እቲ ቃልሲ ብሓደ መርሕቲ ህወሓት ንናይ ስልጣን ዕላማ ውዒሉ ተጨውዩ ዕላሙ ስሒቱ ዘለሉ ኩነታት።
ኣቶ ኣብርሃ ቅርብ ንሰማዕት እውን ኣስፍሕ ብልካ ምንታን ክትገልጸሎም እየ እሞ ብኣወንታ ዝግለጹ ፍረ ናይ ለካቲት 11 ብኣሉታ ዝጥቀሱ ውድቀት ናይ ለካቲት 11 ኢልካ ክትጠቕሶም ትኽእልታ እዮም?
እቲ ብኣወንታ ክግለጽ ዝኽእል ወለድና መስዋዕት ከፊሎም እቲ ጨቋን ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ምድምሳስ ምክኣሎም ሓደ ኣወንታ እዩ። እቲ ከም ኣሎታ ንሪኦ ግን ወለድና ጨቋን ስርዓት ንኾኖ ግዲ ናይ ኢሎም መስዋዕት ከፊሎም እንደገና ሕዚ ጨቋን ስርዓት ምፍጣሩ እዩ። እቲ ዝነበረ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ናይ ነፃነት ሕቶ ኣብ ሽትኡ ዘይምንፅሑን ካባና ካብ መናእሰይ ብዙሕ ነገር ብየና ከም ዘሎን እዩ።
ኣመሓዳር እቲ ክልል ኣቶ ኣባይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ምስ ህዝቢ ቀጥታ ተዘራሪቦም ህዝቢ ዘይዕግበቱ ዝገለጸሉን ከምኡ እውን ዕግበቱ ዝገለጸሉን እዩ። ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ዝመረረ ግን ኣይኮነን እሞ ኣበይ ዘሎ ተፈላላይ?
ሓደ እቲ ሜድያ ናይ ባዕሎም እዩ መሪፁ መሪፁ እዩ ዘቕርብ። ካልኣይ እቶም ናብቲ ስብሰባ ዝቐርቡ ሰባት እቶም ክዛረቡ ዝግበሩ ዕድል ዝወሃቦም ሰባት እቶም ናታቶም እዮም መብዛሕትኡ። እቶም ብተወሰነ መልክዑ ብድፍረት ነቲ ስርዓት እናወቐሱ ዝዛረቡ ዝነበሩ እውን ናይቲ ስርዓት ኣካላት እዩ። ሰልፊ ናይ ህወሓት 11 ለካቲት ወይ ህወሓት ደጊፍካ ሰልፊ ኣይወፅካን ተባሂሉ ንኣብነት ህዝቢ ወልቃይት ተኣሲሩ እዩ ቀኒዩ። ኣብ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ተንቤን እውን ኣብዙ ሎሙቀነ እዚ ስርዓት እዚ ስራሕ ክፈጥረልና ኣይከኣለን ይብድለን ኣሎ እዩ ኢሎም ዝተዛረቡ መናእሰይ ተኣኪቦም ብጉጅላ እዮም ኣሲሮም። ስለዚ ምቁዋም ባዕሉ ዘእስር ወንጀል እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ኣቶ ኣብርሃ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ኣብ ነበለት ሓንቲ ወላዲት ንሽቁረር ኣለና ንፈርሕ ኣለና ስለዚ ስቕምባል መሪፅና ኣለና ኢለን ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ እዩ። ኣደ ድማ ኣብ ሕሞራ ንስኻትኩም ኢኹም ገዲድኩምና ዘለኹም ንዓኻትኩም ኣጥፊና ኢና ደሌትና ንፍፅም ኢሎም ብቴሌቭዥን ክሳብ ምዝራብ ዝበፅሑሉ ኩነታት ነይሩ እሞ ንስኻ ግን ህዝቢ ተዓፊኑ እዩ ዘሎ ትብሎ ኣለካ። ስጉምቲ ተወሲዱ ኣይተወሰደን ኣይፈለጥኩን ዘለኹ። ብዝኾነ ግን ዘንክልተ ዝጠቀስክዎን መርአያ ህዝቢ ዓዊሊ ዛረብ ከም ዘሎ ደፊሩ ይነቅፍ ከም ዘሎ ደፊሩ እውን ተኣረሙ ተስተኻኸሉ ይብሎም ከም ዘሎ እዩ እሞ ምስቲ ክትብሎ ዝፀናሓ ቅርቡ ተጋራጫዊ ኮይኑና ኣሎ ክብለካ ደልየ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣይጋራጨውን ምክንያቱ ኣነ እውን ዝብ ዘለኹ ህዝቢ ዓፊኑ እምበር መረረት ይገልፅ እዩ ፈክፍቱ ይገልፅ ኣሎ እዩ። ነገር ግን በደል ይበፅሖ እዩ ብምዝራቡ በደል ይበፅሖ እዩ እየ ዝብ ዘሎ ባዕሉ እቲ ሰብ ደፊርዎም ኣሎ። ስለዚ ዓብይ ብቲ ሕብረተሰብ ዝረአ ዓብይ ለውጡ እዩ። ግን እዚ ብናይ ህወሓት መልካም ፍቃደኝነት ኣይኮነ።
ራይ ኣቶ ኣለም ሰገድ ካብ ቢሮ ክልል መንግስትን ማለት እዩ ብዛዕባ ተሃድሶ ወይ ከዓ ዓሚቕ ተሃድሶ እውን ገሊጹልና ነይሩ እሞ ናብ ለካቲት 11 እውን ዘብፅሐ ስጉምትታትን ስዳሮታትን ተዛሪቡ ነይሩ። ንስኻትኩም ከመይ ረኺብኩም ሞት መደብን ትመስርሕን?
ሓደ ተሃድሶ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ከምቲ ልሙድ ህዝቢ ንምጭብርባር ዝገብርዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ። ከም ልክዕ እቲ ህዝቢ በቲ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ በቲ ናይ ህወሓት ኣገዛዝኣ ስለዝሰልቸዎ ስለዝመረሮ ያው በጥልቅ ተሃዲስና ኢና ገለታት ዝብል ነገር ልክዕ ለውጢ ከም ዘሎ መሲሉ ንክስምዖ ሞ እስቲ ለውጢ እንተሃለዎ ምናልባት ኢሉ ተስፋ ገይሩ ንእሽተይ ምእንቲ ክዘናጋዕ ንምግባር ዝመፅ እዩ እምበር ምንም ለውጢ ኣየምፅኦ። ምክንያቱ እቲ ዋናት መሰረቱ እቲ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ከምለሎ እዩ። ሰባት ቀይርና ከምዚ ኣሴርና ይብሉ ግን ምንም ዓይነት ዝተለወጠ ነገር የለን። سلازي اتمسرح حمله الله قوين النحلوة نساعدهم جن كل جزي هزوين تلال هزوين متوربار عادسنا عنا كأيرنا عنا يولو هزوين سلوت إيمس حمله الله غيرو نخصف مب غيرو جزي فاقع نخوهم من تانز غورو نمتوربار مسرحيين بار لو تخمس أيام عايكونين لو تقونم سمي فلطن لازي كساخل أيام الكاع عايز بيتي
نسغا هزبي كدفر جميرو اللو خدفرهم جميرو اللو الكالها مس حرافي ات بيرو بيرو ركب هزب المنقستر مالاتيو عبزكادنا يو قايلم للسلم ما داقيم رمت يقوينو زلو إلوم نيروم كابزي نابي عبزولو ونتقو مالاتيو انتا كقبر اللو إخاتبل
مجمرا تي هزب رمس قوينو نالو لبن لكايو رمس قوينو ومرنا لو يومون تقرالي من قرطات ناس دعوم عجر جرزة بلوم زلو كمفتحي لازو وصلو حدا سلطان نسزبي مركبي اتي بهزبي زرخوو بدل هزبي دم زرخوو سلطان نتي هزبي مالي سميحوو
تاي مالاتيو
ساتهم صبو حدا اتي هزبي نخود إفقادلو عما راسي حيلي نخلوو من ما راسي حسابات زمن شو ميرياتات ناقلي ميرياتات نخلوو يفقدوا مساتهم ثم مرحتي هو حاس مالته كم تجل قلت زي كونس كم ما جل قلتي قيدهم كسرحوا على لون سلب حزول تهزبي وقت كان كسلت نقود دا فقد اللون مرك هزبي كخورك للون نهذه هزبي قال قل اللون متى زي قل قلوا قال قل نزخ إن أكل كرك واللون
هم تصبيو تخل قلنا بعلتهم ويكا أبالات اتو دم سخي كاتعون تزهلو أبايتاكو خم يزغون زلو من عربات نعرنا ايت عمون يخوون وطسيتون مسروح نمبر خم يوز فتصم زلو انتبالو خان تايم بالكايوم
صبو نعرنا كتعمي لي كتعمي ايكونن طوانا نجد نتخزبي كتعمو نتخى ميديا لغو يتحدى حتو نتخزبي نتخى قينو زيدوليو كديجيتن زيدوليو كقام تفاعل الجزله ويس انه هو حد اللي فصل تسلا زي وصا يسهرن يصحنا الله ايو تي امريت زلو تبايت زلو حكي انت ايو ايو كدرسنا زلو قامو خولي خول يوم يبل اتحك جن حزب تجراي ايت زغبو يركب الله تو زبل حتى حديثنا مستخراخرنا بتكسر زفئ الحزبي على دامج يفرطو
طبو قالي معالتم باركنا كاراخر وكمينا هنكاتو عكمينا نلو مقلني أخلنا أبو أمبر عرنا أتو أبرها دستا كبروتي هبالي
يعني اللي يبالي
زي راديو دمت أميركا يونا بريتو تاتم كنحل فينا
لكم من عند مشكلنا قلنا سجع زي بلوم لكم ثلاثة سبعة عريكم يكم سجع أخي كنا لعل سجع ذا اللوم يوم thank you يا غني اللي كاد سي
hello voice of America كمان لهم ثلاثة عريكم بتعمي سفا ذا اللو متعديكم متعزي سفا ذا السبعة مهرات عدهم راح زغلو زيهم ده اللو ذا عدن هزمكم زين الليل كون تحسوا لي وتحدوا كنقا حدا حونا افريقا مخاني يطلن يزولد بيجي خان تراكم كا نعمل لي
هلو بي ادان كواتغرينيا كما يكن يهم ابزي قدام مستر هايله مريم سالين ذهب مجلس زعبان ايرترا ملكت بداي حد شوري صبق وراي جنب بزحات ايرتاويان زيد اللي صوري سنات وحبا له ويكاهم يحوس إزي كومو قوني يقولون سلمتاين أخوه من قوه إزي تحاس إزر لو معاسو بخلطيو منقستات مفتح زي ترخبون بفلايني أتعب عزقتي أتواز اللقناتات يعبين أس لو تخمس إيخ القوني لنا تسا زي تقبر فتنا إنا كله رئينا يقونا حقرنا قديخنا سبرانا قديخنا نبرتنا قديخنا عدنا بادمنا انتاي تريشو هجيخا كابتم يحايش دحركة عبتو وصيتو عبتو خلو وزدلو ينقر قلنو عدو حما عدو سامحنا انت نفرد سامحنا انت نزارد زيادة محاش فليس نحقرنا نحسب نتاو زهسة زلو هزمنا نحسب نتاو جمهة تحيزلو ما نسانا نحسب سنايكا انمنا سنايك مطالة خاو نخدمتكا اكزيابير حيزو والو سامحنا خاا عب حشوية ديام زلو اتمسرتاو فتحتهم قبر دليوم ساب كويني زي مهاري اللي سلازو بزع لو طاعتو قبر لو عوش حاقر لان ابزقو دايدو كا لو طاعتو قبر لو خمزو اللي خاخن قمت تسوهن قبري قبانا ودع عنكم تسو مريمي كبرت قرينيا خامل لو كل اسوها خابزو ما ሰለስተ ደጓትር ኣብ ፖለቲካ የለና ኢሎም ንስኻ ግን ንስኻ ተጠያቕ ዲኻ ወይ ጠያቕ ወይ መሓታት ዲኻ ተሓታቲ ንስኻ ናይቲ መንግስቲ ኣመልክታ ትሕተት ኢኻ ትመስል ክስሓቶም ዝግበአካ ስኻ ትሕተት ኣለካ ንምንታይ እዩ ዝሃቡካ ዘይትቕበል ስና ኢሎም ዋዕልቲ ዓርቢ እንታኻየ ተጠያቂ ኢኻ እምበር ንስኻ ጠያቂ ይኮንካ ወይ ተሓታቲ ኢኻ እምበር ሓታቲ ኮንካ ንክብለካ ይደል ቀንልና
ኣሎ ውቤ ደዋ ብሪቶ ኣብርሃም እያስ ዝበሃልስ ኩሉ ግዜ ኣብ ዛዕባ ወያነ ዘለዎ ኣረኣያስ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ኣብርሃም እያሱ ህዝቢኻ ናበይ ከም ዘብል ዘሎ እንታይ ምስኣነ ይፈቅዱ ስደትን ፈቅዱ ባሕርን ዝጠልቕ ዘሎ ዳ ክፈልጠለካ እምበር ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኣየትወካን እዩ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቅፅሮ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ውን 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና ብተወሳኺ ብቐጥታ ደው ኢልኩም ፈነወናት ከታተልሉ ቁፅሪ ስልኪ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-266 እዩ ብተወሳኺ ናብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ዌብሳይትና ኣትኹም መደባትና ክትከታተሉ ኣድራሻና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም እዩ ኣብ ፌስቡክ እውን ኣትኹም ርእቶኹም ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ሰለስተ ኤርትራውያን ምሁራት ብዝምልከት ዝጀመርናዮ መደብ ንኤርትራ ዝብልዎ ኣንፈት ብዝምልከት ዝህብዎ ዘለዎ ርእቶ ማለት እዩ ዓርቢ ዝጀመርናዮ መደብ ፅባሕ ክንቅፅለሉ ኢና። ካብዚ ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎ ማጋይሽ እውን ኣብ ቀፃሊ መደባትና ከነተኣናግድ ምኳንና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ባርቁር ብሙዚቃ ክንፀንሕ ዑስማን ዓብድራሒም ፍቅሪ ዕውር እዩ ትብል ኣብ ስሳታት ሰብዓታት ዝደረፋ ደርፊ ሓቢርና ንስማዕ። በዛ ናይ ዑስማን ዓብድራሒም ደርፊ ኢና ክንሰናበት ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ልዋምሌት ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.